Країна ФМ та Радіо Свобода представляють спільний проект «Головні новини країни».
На календарі середа, 4 квітня. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Вже влітку заарештований в Росії український журналіст Роман Сущенко може опинитися вдома, заявив в ефірі Радіо Свобода адвокат Марк Фейгін. Він вказав на високу готовність до цього кроку, зокрема, з боку адміністрації президента України. Фейгін вважає, що помилування і обмін Сущенка можуть зрушити процес звільнення інших українських заручників з тюрем у Росії. Журналіст агенції «Укрінформ» Роман Сущенко з 2016-го перебуває за ґратами в Росії за звинуваченням у шпигунстві. Свою провину він заперечує. Розведення сил сторін конфлікту на Донбасі в районі Станиці Луганської може відбутися 10 квітня, повідомила речниця представника України в контактній групі у Мінську Леоніда Кучми. Дарка Оліфер додала, що це може відбутися за умови відсутності стрілянини на цій ділянці. Сторони конфлікту на Донбасі домовилися про розведення сил біля Станиці Луганської ще у вересні 2016-го, однак цей процес зривався кілька разів. Підтримувані ж Росією бойовики впродовж дня 18 разів обстрілювали позиції українських військових в зоні АТО. За даними штабу, постраждалих серед військових немає. Повідомляється, що обстріли тривали на Донецькому, Луганському напрямках з використанням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Сайти бойовиків не повідомляють, чи були обстріли на захоплених ними територіях. З 30 березня на Донбасі мало початися чергове безстрокове припинення вогню. Втім, відтоді перемир'я неодноразово порушувалось. Парламенту рекомендують підтримати в першому читанні законопроекти про скасування чи відтермінування подання електронних декларацій антикорупційними активістами. Відповідну пропозицію підтримав Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Напередодні Рада відмовилася від внесення в свій порядок денний двох відповідних законопроєктів. Нині закон зобов'язує до 1 квітня певні категорії посадовців подавати електронні декларації. Цьогоріч таке зобов'язання поширили на активістів-антикорупціонерів. Вони і низка міжнародних партнерів виступають проти. Українська армія переходить на 4G-зв'язок. Генштаб Збройних сил України повідомив про 100% погодження всіх заявок щодо сумісності базових станцій мобільного зв'язку з радіоелектронними засобами ЗСУ. За даними військових, це дасть можливість інтегрувати новітні технології в роботу військових формувань, які працюють в інтересах оборони. Зв'язок четвертого покоління 4G запустили 30 березня у найбільших містах України. Президентський указ про запровадження такої технології в Україні з'явився торік. В Київському зоопарку починається літній сезон. Як повідомили в адміністрації звіринця, з 5 квітня також подорожчують вхідні квитки для дорослих 70 гривень. Водночас вартість придбаного в режимі онлайн квитка не змінюється менше на 10 гривень. Робота зоопарку за літнім графіком означає, що відвідувачі зможуть побачити звірів, які в холодну пору більшість часу ховалися в приміщеннях. Такими були головні новини країни спільного проєкту «Країна ФМ» і «Радіо Свобода».
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», студії ведучий Юрій Матвійчук. В наступні півгодини будемо говорити про результативність протестів в Україні. А саме про те, заради чого націоналістичні організації провели свій марш у Києві, чи звертає увагу влада на вимоги протестувальників і що може вилитися участь у протесті для активіста. Запитаємо про це в гостей програми, і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете приєднуватися до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, коментуйте.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За Україну без олігархів. Під таким гаслом вчора пройшла акція націоналістичних організацій. Учасники маршу вимагали від влади виконати покроковий план знищення олігархічної системи. Це була цитата. Організували захід Всеукраїнське об'єднання «Свобода», партії «Національний корпус» і «Правий сектор». Лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що учасники маршу передали владі так званий антиолігархічний пакет, який містить низку вимог щодо зміни українського законодавства. Основними вимогами мітингувальників було прийняття законів щодо повернення коштів з офшорів, про ліквідацію приватних монополій, зміни до системи оподаткування, також припинення приватизації стратегічних об'єктів. Вони також просили скасування депутатської, суддівської і президентської недоторканності. Чи справді організатори та учасники акції сподіваються на виконання владою своїх вимог? Про це говоримо з гостями програми. Вітаємо у нашій студії члена Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрія Сиротюка.
Вітаю вас.
Пане Сиротюк, ви були вчора учасником акції?
Так, я вів три мітинги під Кабміном Верховної Ради і адміністрації президента.
Ну, власне, знаєте, багато хто каже, що акція – це початок виборчої кампанії. Пов'язано це з цим?
Це не пов'язано з цим, очевидно. Ну, давайте задамося собі на питання. Чи мають українці право на мирний, демократичний, цивілізований протест?
Очевидно, що мають.
Це конституційне право. Вчора, чи націоналісти вчора провели цей мирний протест абсолютно в рамках закону? Провели.
Чи є... Сутичок не зафіксовано з правоохоронцями.
Взагалі, ми сповідуємо порядок, і ми вміємо його забезпечувати. І ви бачили, що це все, вчора все було цивілізовано, хоча учасники вчорашнього маршу, переважна більшість, це учасники російсько-української війни. Тобто це люди, які пройшли війну, і рішучості яких ніхто не сумнівається. Чи є велике незадоволення суспільством? Є. Чи є незадоволення тим, що олігархат фактично узурпував владу в Україні? Є. І хочу нагадати, що це була одна з вимог Майдану, деолігархізація. Угу. Із 12 вимог Майдану ідеологічними були 3 чи 4. Безвіз, там,
асоціація
з ЄС, а от там була деолігархізація, там була відміна податкового кодексу, там була відміна пенсійного законодавства, там, тобто там був ряд соціальних вимог, і люди виходили, це був процес, протест і національний, і соціальний, і громадянський, і через те, що лева частина цих вимог не виконана, а всі політичні партії і президенти, які йшли на вибори, вони обіцяли деолігархізацію, європейський курс, курс на побудову країни демократичний з заможнім середнім класом. І тому, власне кажучи, і ми побачили, що за ці роки інших способів владі нагадати про виконання їхніх обіцянок, ніж прямо до неї безпосередньо апелювати на вулиці, ми, на жаль, не маємо. Ми розуміємо проблеми з... Ну, ж олігархи монополізували не виключно, не тільки всі гроші в країні, всю власність. Вони монополізували владу. Mm-hmm. Мають безпрецедентний вплив на владу. Ну, найбільший олігарх є президентом країни. А перед тим олігарх, який був найбільший, його сьогодні бізнес-партнером. Я говорю про Ріната Ахметова, який володіє значною частиною частки власності в країні і тільки наростив її після процесів так званої деолігархізації. Олігархи володіють, мають монопольний вплив на медіа, на жаль. І тому ми не бачимо цивілізованої дискусії позитивної в медіа, ми бачимо величезну війну компроматів замість боротьби з корупцією. І тому це був такий спосіб апелювати до влади, щоб влада почала, ну, ми хочемо, щоб влада чула і розуміла ті процеси, які відбуваються з глибини суспільства, тому що насправді ситуація є катастрофічна до влади. Рівень довіри до влади впав нижче ватерлінії. Це незадоволення до влади переростає злобою. Ми бачили ряд демонстрацій в Києві, які вже були на межі, умовно кажучи, того, щоб перерости якісь більш серйозні протистояння, тому...
Ви хочете стримати від протистояння і знову перевести в цивілізований розвиток?
Дивіться, ми живемо в цій країні, і ми хочемо, це наша хата, ми не відпочиваємо на Мальдівах, наші діти ходять в звичайні там київські чи будь-які школи, ми живемо тут, і ми не хочемо знищити своєї країни. Але ми бачимо, що цю країну знищує цей шашель, як Шевченка, гризе цього дуба зсередини. І ми дуже боїмося, що те, що ми втримували на фронті, бо значна частина, значна заслуга патріотичного частини населення, що вона зупинила агресію Путіна в першій фазі війни, коли держава була б сила це зробити. Але те, що вдалося зупинити на фронті, те, на жаль, відновлюється тут в тилу. Ми бачимо, як якісь елементарні речі, які можна було зробити, там, закінчити цю люстрацію, провести якісь інші деколонізаційні процеси, бо коли ми говорили про декомунізацію, це тільки маленький етап цієї великої деколонізації, бо країна, яка була колонізована, століттями окупована, вона має пройти природній процес, і цей процес пройшли всі країни. Навіть той самий пакет антиолігархічних реформ. Ми ж його написали у 2012 році.
Пане Сиротюк, давайте повернемось до пакету трошки згодом. В нас на зв'язку ще один учасник вчорашніх акцій, голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко. Вітаємо вас, пане Тарасенко. Рік тому, в березні 2017 року, націоналістичні організації підписали національний маніфест про координацію своїх дій, так? Чи можна розглядати якраз вчорашню акцію як кроком до реалізації цього маніфесту, до координації дій, і чому сконцентрували свою увагу в діях якраз проти олігархів?
Та, звичайно, було прописано 20 пунктів, один з яких якраз є боротьба з олігархічним режимом. Це все в контексті нашої співпраці.
Ви знаєте, дуже часто на адресу тих самих націоналістичних організацій закидають, що вони фінансуються олігархами. Як ви це прокоментуєте, що, мовляв, самі організації виступають проти своїх фінансистів?
Це ніколи не здається, руку даючого не кусають. Тому зрозуміло, що немає ніякого фінансування, інакше ми були б дуже багаті, і собі величезними фракціями в парламенті годувалися без рук Ахметова та Кузьминського чи ще кого-небудь.
Чи бачите ви таку ж саму спільну координацію в поході на вибори? Починається фактично виборчий період і президентських виборів, і парламентських?
Ми говоримо про це зараз, відбувається політичні консультації, звичайно, розглядаємо такі варіанти.
А на нинішньому етапі мета таких акцій, проведення такого маршу, як напередодні?
То ми говоримо про проблему страшну, яка є в Україні, говоримо про те, що треба її вирішувати, інакше Україна не буде.
Тобто це, в першу чергу, артикуляція своїх вимог чи сподівання на те, що це до цього прислухається влада і вирішить ці питання, чи перевірка на те, наскільки ці гасла будуть підтримані суспільством?
Ні, йдеться, в першу чергу, про те, щоб донести, артикулювати те, що вже є. Що Юрій говорить, в парламенті вже з 12-го року лежить. Ми розуміємо прекрасно, що вони візьмуть і сьогодні вже то не прийме. Це означає, що треба боротися за це і доводити до кінця цю справу. Тобто вона розтаюча йти. Тобто це тільки перший крок.
А наступними які можуть бути кроки?
Є регіони, вкидання в регіони.
В регіонах, так? Проведення подібних акцій?
Так.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Тарасенко. Це був голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко. У нас в студії член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Пане Сиротюк, ну ви сказали, що передали пакет законопроєктів. Власне, вони вже зареєстровані у Верховній Раді були. Я дивлюся, в 14-му, 15-му.
Ні, вони всі перереєстровані, коли парламент набуває нова каденція, всі попередні закони перереєстровуються. Ми це були перші закони, які «Свобода» зареєструвала, пішов
ну, і ви тоді були так, членом парламенту, так. І от мені цікаво, як ви бачите механізм от того, що ну от протестувальники з акцією прийшли до Верховної Ради, вимагають розглянути пакет законопроєктів. Це щось нагадує ту акцію протесту, що починалася восени минулого року, коли вимагали зміни виборчої системи, антикорупційний суд, позбавлення депутатської недоторканності, потім з'явилася вимога ще закону про імпічмент. Ну, це підштовхнуло Верховну Раду, так чи інакше, хоча б винести на розгляд ці питання.
Інколи ця влада діє тільки під тиском, на жаль. На жаль, ми бачимо, що ця влада, вона не діє, виходячи з там, виконання передвиборчих зобов'язань, виконання своїх безпосередніх функцій, виконання своїх обіцянок перед Майданом.
Тобто ви гадаєте, що от таке нагадування про те, що законопроекти вже зареєстровані, щоб вони до них повернулися?
Тим паче, Парубій був, називає себе одним з керівником Майдану, обіцяє виконувати лінію Майдану, і він не може публічно сказати, що я не буду цього розглядати. Ми все-таки очікуємо, що ці законопроекти будуть розглянуті в Верховній Раді. Вони будуть провалені, очевидно.
Я дивлюся, мінімум 8 законопроєктів і ще питання, які пропонуються.
Жодної деолігархізації в цьому парламенті не побачимо, але це буде дуже хороший маркер для виборця. Бо перед виборами виборця знову годуватимуть фальсифікацією, маніпуляцією, телевізійною такою навіжаною пропагандою. А ми хочемо, щоб... Для... Що є маркером, наприклад, для парламенту? Голосування народного депутата. І тому ми хочемо, щоб все-таки цей парламент проголосував.
Ви даєте який час цьому парламенту?
Дивіться, Андрій правильно сказав, дивіться, процес деолігархізації, це процес, це війна з найсильнішим внутрішнім ворогом не закінчиться одним маршем. Зараз ми плануємо провести марші в усіх регіонах країни. Ми хочемо робити, як в 2012 році, коли ніхто не вірив, що Януковича можна скинути. Ми доїхали до райцентру і говорили з людьми про те, що потрібно виходити на протест, на мирний протест, досягати результату, не дозволяти перетворити Україну в російську колонію. І це спрацювало, хоча ніхто не вірив в політичному класі, що можливий протест, що Янукович не буде досі президентом. І всі думали, хто ж буде в другому турі конкурувати з Януковичем, який безсумнівно туди вийде. І коли «Свобода» тоді говорила, що ніякого другого туру не буде і Януковича не буде в другому турі, то всі вважали це якоюсь божевільною риторикою. Шлях здуває той, хто йде. Мене, наприклад, цікавить, тобто є така загальна теоретична дискусія про олігархат. Ми бачимо в країні, наприклад, ключова тема – це корупція. Але ми боремося з наслідками корупції. Коли ловлять якогось чиновника за 10 тисяч гривень, ми розуміємо, що і за 4 роки, дивіться, у нас є прокурор, так, генеральний прокурор Юрій Луценко. Навіть будучи міністром внутрішніх справ, він колись на БТРі заїжджав до донецького олігарха Ахметова. А зараз, ставши генпрокурором, він якось язик проковтнув. За 4 роки жоден олігарх, не український олігарх, а олігарх, який грабує Україну, не був викликаний на допит в якості свідка. Жоден. Їхні статки заарештовані в Великій Британії. Їхні статки заарештовані на Кіпрах. Вони мають величезні проблеми за кордоном, з репутацією, з грошима.
Може, за кордоном мають, а в Україні... В правовому полі.
А в Україні, тобто за кордоном безпреділ, англійський суд це взагалі мега свавілля, це гірше Печерського суда, а в нас святий непорочний Печерський суд. У нас навіть, розумієте, жоден олігарх, тобто у нас недоторканність олігархів, вона вища недоторканність.
Але коли от ви побачите, що парламент прислухався до ваших вимог, коли вони почнуть вносити ті законопроекти в порядок денний, чи коли за всі проголосують, відхиливши чи ухваливши, ну, що буде маркером для того вам, що вас почули?
Вчора була публічна дискусія з прем'єр-міністром, він зустрівся. Тобто, все-таки всі розуміють, що не можна зневажати і не говорити з людьми, які в критичний для країни час зробили великий внесок, в тому числі своїми життями. Знаєте, бо зараз кажуть, от коли ми були на фронті, правий сектор, Азов, свободівці, всі аплодували нам. Всі казали, молодці, ви так гарно вмираєте за Україну. Коли більша частина вернулася з фронту живими і сказала, ми хочемо впливати на процеси в країні і хочемо досягати своїх програмних цілей, якось ці аплодисменти припинилися. Націоналісти – це не тільки ті, хто мають вмирати за цю країну і обов'язково на барикадах бути націоналістами. Ми маємо право будувати країну. Дивіться, 26 років в країні здійснювалися щосекунди докорінні реформи. Президент Кучма, ще будучи прем'єр-міністром, в 92-му році проголосив, його програма називалася «Шляхом до корінних економічних реформ». З того часу, що секунди в країні тривали реформи або лівацького спрямування, бо більшість досить часто була прокомуністична, соціалістична, або ультраліберального спрямування, бо це Кучма почав ліберальні реформи. Це він провів так звану ваучерну приватизацію, першу хвилю, коли сказав, давайте все роздамо людям, і це якимось дивним чином опинилося в групки обмежених людей. Бо перед ваучерною приватизацією Кучми була тіньова комуністична приватизація, коли комуністи вивели гроші комуністичні, ці гроші перевели у власність, а потім, коли почалася ваучерна приватизація, вони єдині, хто мав ресурси, щоб це все скупити. І нас от це був початок створення цього олігархату. Тому ми зараз вважаємо, що...
Ну, якщо ви кажете, що 26 років це розбудовувалось, за скільки років чи місяців ви сподіваєтесь, що це...
Дивіться, треба позбавити олігархів права монопольного управління власністю. Для цього треба зруйнувати, демонополізувати економіку. Це шлях пройшла Америка 100 років тому.
Скільки Україна це буде?
Європа. Я думаю, що дуже швидко треба ховати закони, роздрібнити приватні монополії. В цьому зацікавлені європейські співтовариства. Ми розуміємо, що Ахметов, який 100% контролює ринок електроенергії, не зацікавлений. Конкурує ні з ким. Він платить максимально низькі зарплати і виставляє максимально великі тарифи. От я для себе в Києві бачу дуже просту деолігархізацію. «Київенерго» належить донецькому олігарху Ахметову. В квітні спливає термін продовженої угоди по концесії. Я вважаю, що київська громада в квітні повинна відібрати в нього цей найбільш лакомий шматок міського, найбільш міський актив. І це от такий елементарний процес деолігархізації.
Але це поступово і покроково. Пане Сиротюк, в нас ще один гість на зв'язку. Це політолог Володимир Цибулько. Пане Цибулько, вітаємо вас. Вибачте, що змусили чекати на телефоні.
Ви якраз ввели мене в контекст розмови.
Ми говоримо про вчорашній марш націоналістичних організацій «За Україну без олігархів» під гаслом. Пан Сиротюк пояснює, що олігархи – це якраз те, з чим потрібно боротися на нинішньому етапі. А ви як гадаєте, цей марш дійсно артикулює нові завдання для влади, чи це все-таки акція пов'язана з виборчою кампанією?
Ну, я думаю, що це більше егоїстична акція, пов'язана з виборчою кампанією. Якраз звільнилося місце для вуличних протестів після Саакашвілі, і праві сили якраз задемонстрували свою єдність, тому що, в принципі, у нас націоналісти завжди були розрізнені, і можна вважати, що факт вчорашньої демонстрації є, по суті, декларації єдності націоналістичних сил. Антиолігархічна риторика – це такий антураж передвиборчий. В принципі, логіка в цьому, ну, в деолігархізації є. Хочу нагадати, що з програмою деолігархізації і миру приходив президент Порошенко. І, ну, частина олігархів справді усунута від активної діяльності в Україні. Частина поставлена в жорсткі конкурентні умови, але вплив їх на внутрішню політику залишається в силу того, що залишається монопольне становище деяких структур і поєднання з медіаресурсами і політичними ресурсами. Тобто олігархія – це не просто доступ до
капіталу і влади,
фінансів. Ні, до бюджетних фінансів через політичні інструменти. Це ще поєднання медіаресурсів і монопольного становища. Тому тут треба якраз створювати конкурентне законодавство, яке змушуватиме навіть великі холдинги конкурувати між собою.
Пане Забулько, але серед гасел, що виголошувалися мітингувальниками, також було скасування старого виборчого законодавства часів Януковича, принаймні про це говорив перший заступник голови партії «Національний корпус» Назар Кравченко в коментарі для Радіо Свобода. Це теж в контексті деолігархізації, зміна законодавства виборчого, чи це вже політичні гасла?
Це, по-перше, це політичні гасла. По-друге, ну, тому що вони стосуються, власне, політичного класу. Адже вибори – це інструмент політичного класу, а не всього народу. Хоча, ну, це спірне питання. Мова йде про активну виборчу участь, не пасивну. Тому боротьба за виборче законодавство є якраз спробою створення ліфтів для нових політсил, які, ну, по суті, забезпечать прихід в політику нових політсил, хоча «Свобода» сама не є, чеку новими політсилами вони мали депутати в парламенті, навіть і «Свобода» фракцію мала, Кун свого часу мав фракцію разом із ПРП. Тому можна сказати, що вимога цілком актуальна, але згадаємо про коаліційну угоду. У нас частина політсил попідписувала коаліційні угоди, в тому числі в цій коаліційній угоді була вимога зміни виборчого законодавства. Так. І парламент проголосував в першому читанні.
В першому читанні виборчий кодекс, але поки що не доходить до другого.
Це унікальне явище, чесно кажучи, тому що цього ніхто не чекав. Просто станом на сьогоднішній рівень розвитку демократії в суспільстві, навіть цей виборчий кодекс вже дещо застарілий. Він фіксує стан відносин в суспільстві десь рівнем 2010 року. Тобто, ну, такий суспільний консенсус своєрідний. Справді, зміна виборчого законодавства є питання актуальне, і серед, ну, таких актуальних, правильних гасел, які сприймаються в суспільстві, вчора якраз це гасло на мітингу лунало. Тобто деолігархізація, зміна виборчого законодавства як механізм деолігархізації, але треба думати також, ну, економічних гасел майже не було. Треба, я, на жаль, ну, не відслідкував той пакет законів, які підготували націоналісти. Очевидно, що там є багато раціональних ідей. Варто було б, щоб паралельно з вуличними акціями ну, скажімо так, організатори цієї націоналістичної єдності організували кілька дискутивних панелей довкола цього законодавства, цього пакету законів, які вони підготували. Тоді, ну, в такому більш професійному середовищі будуть зрозуміли цілі і якість цих законів зрозуміла. Бо дуже часто декларуються обгортки, а контенту оригінального там нема.
Пане Цибулько, так, дякую. І хотів іще коротко буквально вас почути вашу думку з приводу ще однієї актуальної теми. Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід активісту Івану Бубенчику, звинуваченому у вчиненні під час подій на Майдані вбивств двох правоохоронців. От як ви гадаєте, ця акція протесту, що була напередодні, і початок цього суду, який почався теж напередодні, вони якось між собою взаємопов'язані, і чи може це бути якимось, ну, таким свідченням, от, що, власне, може чекати учасників протестних акцій?
Ну, по-перше, на учасників протестних акцій поширюється амністія, яка була проголошена після перемоги революції. Тому дивним виглядає це слідство. Очевидно, що там є якісь ще інші мотиви. Але, розумієте,
політичні?
Закон не може... Що?
Політичні мотиви?
Навряд. Підготувати, ну, скажімо так, запобіжну міру по цих подіях на Майдані для Бубенчика, прив'язуючись до акцій протесту націоналістів, просто, ну, фізично неможливо було. Ну, якщо готувався цей арешт, то він заздалегідь, він не прив'язувався до акції протесту.
Але кому вигідно притягувати Бубенчика до відповідальності, до кримінальної? Чи не зведеться все це до того, що то цей буде покараний за злочини на Майдані?
Ну, якщо не покарані ті, хто боку? Організовував розстріл протесту, а буде покараний той, хто організував опір протесту, це стане, ну, своєрідним таким стимулом для сил Майдану, для нової хвилі протестів. Тому насправді з цим бавитись не можна. Але те, що рівність перед законом мусить бути для всіх громадян і відповідальність за свої діяння, це зрозуміло. Єдине, що як це співставляється із тою амністією, яку проголосила свого часу Верховна Рада для учасників протесту.
Зрозуміло. Дякую вам. З нами на зв'язку був політолог Володимир Цибулько. І в нас в студії залишається член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Пане Юрію, ви також згадували події на Майдані, і що до цього мало хто вірив, що вдасться повалити владу Януковича, так? Мало хто вірив і тоді, коли закликали до відповідальності тих, хто розстрілював злочинців, так, за справи Майдану, до відповідальності, що буде справа проти Івана Бубенчика, якого звинувачують.
Дивіться, ця справа може мати символічно набагато вище, набагато більший вплив, ніж ми собі уявляємо. Ця справа може мати катастрофічні наслідки для нинішнього політичного класу і, можливо, дуже серйозні наслідки потрясіння для держави. Перше, право нації на повстання закріплено було в перших конституціях всіх націй. Тобто узурпація владою, перехід владою своїх повноважень, тиск на націю, зворотній бік, нація мала право на повстання. Навіть в декларації статуті ООН це записано досі, що нація має право, якщо узурпована влада, якщо нація не має, громадяни не мають інших способів захищати свої права, вони мають право на повстання. Очевидно, що дії повставих на Майдані – це були відповіді на дії влади. Влада спочатку застосовувала насилля, влада застосовувала тітушок, влада перша стріляла в людей.
І, ну, а до цього влада просто не чула, ігнорувала.
І в нас було... Ні, вона завжди нагніталася на Майдані. Якби влада не застосовувала провокації зі смертельними наслідками, якби Беркут не нападав і не трощив машини автомайдану, якби не вбив Нігояна на початку, можливо би ці протести, як і більшість протестів в Україні, розсосалися, умовно кажучи. Ні, влада свідомо йшла на вбивство своїх громадян. Вона себе делегітимізувала. У нас було два варіанти. Індійський варіант, тобто чекати, поки всіх перестріляють, чи там в Індії дуже багато мільярд народу. Народ, нація повстала. Що відбувається зараз? Потім ця нація, яка повстала, ця нація викинула Януковича. це не якась політична партія, а оце те кращі сили нації, які об'єдналися. Потім ці кращі сили нації, ця синергія нації, дозволила вигнати, не допустити Путіна. Хто в Одесі зупиняв ці антиукраїнські демарші? Звичайні українці. Хто виходив в Миколаєві, в Херсоні, в Дніпрі? Де хто виходив на тисячні марші в Донецьку і був зраджений? Може, українські міліціонери? Може, українські прокурори чи українські чиновники виходили?
Ну, так само поїхали і потім зараз, добровольцями на Схід.
Потім поїхали добровольцями на Схід. От я був автор терміну Революції Гідності. Ну, якось так сталося. Я був перший народний депутат, який сів у Кенівське СІЗО. Ну, суспільство сказало, це хуліган, це Рютюк, там 31 серпня, події під Верховною Радою. Жодних звинувачень немає, але спеціально потримали в камері одиночі слідчому СІЗО. Тепер справа Бубенчика. Чим це обернеться? Суспільство зрозуміє, що влада і політичний клас знову є ключовим ворогом. Те суспільство, яке утримувало цю державу, яке воювало з Путіним, на енергії якого трималася ця країна, не на енергії нової поліції, яка дуже швидко...
Чи потрібно це радикалізація, тобто, нової Майдан України?
Ні, воно, все-таки... правильно, це що зараз відбувається? Люди зрозуміють, що всі, хто виходили на Майдан, що Порошенко – це новий Янукович. І, відповідно, піде радикалізація протесту. Але це не суспільство радикалізує протест, це влада кидає цю кістку в суспільство. Що відбудеться потім? Величезний внутрішній протест дасть змогу нашому зовнішньому ворогу
знову розколоти
і працювати, і посилити свої позиції. Але це робить не суспільство. Це робить влада. От я дивуюся, я пам'ятаю...
Ну, ви згадували вчорашній протест, і що прем'єр так прислухався до...
Я пам'ятаю, як в ніч на Майдані Юрій Луценко виступав, що зараз прийдуть хлопці зі стволами і підуть на Майдан. От зараз, якщо вже садити, то не Бубенчика садити, а Юрія Луценка. Бо я такого, Юрій Саритюк, не говорив. Бо я знав, що перші смерті – це будуть мої друзі. І 18 моїх побратимів загинуло на Майдані. І ми словами, будучи найбільш радикальною політичною силою на Майдані, якщо взяти таку системну політичну силу, ми жодного разу не розкидалися словами.
Ну, ви усвідомлюєте, що зараз треба все-таки не довести до радикалізації спільними зусиллями йти на контакт, принаймні, по цих законопроектах.
Ми усвідомлюємо те, що по справі Бубенчика влада повинна зробити негайно, дати стоп. Ми розуміємо, що 4 роки пройшло, і ми маємо мати хоча б один вирок по беркутівцю. І не по рядовому беркутівцю, а по тих командирах, які переілюструвалися і сьогодні в нових спецпідрозділах поліції далі працюють. Я вважаю, це катастрофічний сигнал. Це влада недооцінює дурницю, яку вона зробила. Я зараз не кажу про вчинок людини, яка ходила і розказувала,
маємо завершувати розмову, будемо стежити за розвитком подій. Дякую за участь у нашій програмі. У нашій студії був член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Також на телефонному зв'язку ми говорили з головою партії «Правий сектор» Андрієм Тарасенком і політологом Володимиром Цибульком. У студії «Радіо Свобода» ведучий Юрій Матвійчук.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». В ній ми разом з експертами та політиками аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо причини та наслідки і складаємо прогнози. Тож сьогодні знову говоритимемо про декларації для громадських активістів-антикорупціонерів. Чому ж депутати провалили голосування за обидва законопроекти, що передбачали скасування декларації для громадських діячів? Чи повернеться Верховна Рада знову до розгляду цього питання і коли? І якою буде реакція Європи та США на таку неспроможність депутатів? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі, можете долучатися до обговорення. Слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода» на сайті radiosvoboda.org. На території Криму можна нас почути на хвилі «Радіо Крим Реалії», це 105.9 FM. Дивитися програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн, підписуйтесь на цей канал і телефон нашої студії до ваших послуг.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада відхилила президентський законопроект номер 6674 і депутатський законопроект 6271, якими пропонувалося скасувати електронне декларування для громадських активістів. Після того, як депутати не підтримали в першому читанні ці законопроекти, спікер запропонував їх відправити на доопрацювання, однак і цю пропозицію народні депутати не підтримали. Нині закон, як відомо, зобов'язує до 1 квітня певні категорії посадовців, держслужбовців подавати електронні декларації, і цього року до цього переліку було додано і активістів антикорупційних організацій. Це викликало критику самих активістів, також міжнародних партнерів. Українська влада обіцяла змінити норму про обов'язок подавати електронні декларації, проте так цього і не зробила. В ЄС вже закликали скасувати цю норму. В заяві наголошується, що неспроможність скасувати цю вимогу не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів. США назвали закон, який запроваджує обов'язок електронного декларування для активістів, каральним. Проте чому провалилися вже дві спроби народних депутатів скасувати декларування для антикорупціонерів і якими можуть бути наслідки цього, поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько. Вітаємо вас, пане Крулько, в нашому ефірі. Хочемо з'ясувати, чому ж Верховна Рада не виконує свої обіцянки, і пан Парубій заявляв, що розглянуть це питання, і з великою вірогідністю він був впевнений, що скасують електронне декларування для громадських активістів. Чому ж Верховна Рада не змогла ухвалити жоден з законів?
Ну, я би не хотів, щоб ми всю, так би мовити, Верховну Раду брали в одну таку, знаєте, в один котел. Насправді провал стався через те, що не голосували фракції радикальної партії, Опоблоку. Ну, з ними зрозуміло, чому вони не голосують. Але не голосувала також частково фракція Блоку Петра Порошенка. Чому, власне, сталася ця ситуація? Вона сталася через те, що ввели електронне декларування для антикорупціонерів, саме для одної категорії з усіх громадських активістів, які є. Саме через те, що вони є незручні для влади, вони критикують владу, викривають факти корупції. І безумовно, що така ситуація дуже не подобається деяким депутатам, які представляють пропрезидентську фракцію. І безумовно, що вони ввели таке електронне декларування як помсту для громадських активістів. Хоча вона абсолютно є безглуздою, бо електронне декларування вводилось з однією метою. Щоб показували свої статки, доходи і видатки, ті, хто утримується за рахунок платників податків, і ті, які уповноважені державою на виконання державних функцій. Ну, скажімо, ми, як народні депутати, утримуємося за рахунок платників податків. Тому очевидно, що ми мусимо декларувати за свої доходи і видатки. Громадські активісти не утримуються за рахунок платників податків. Тому для них мусить бути інший режим звітування, який є відмінним від електронного декларування.
Пане Крулько, ну, свого часу Петро Порошенко заявляв, що необхідно скасувати електронні декларації для громадських активістів. Він проводив з ними зустрічі, шукалися компроміси, запропонував законопроект президент свій. Як так сталося, що коаліція не в повному обсязі підтримує цей законопроект? Тобто є коаліція чи немає коаліції в такому разі?
Ну, по-перше, давайте скажемо відверто, що дійсно зустріч з громадськими активістами була. Це було заради піару, зроблено президентом, щоб показати міжнародним партнерам про те, що, мовляв, дивіться, я в діалозі. Але після тієї зустрічі законопроект, який з'явився, був розкритикований не тільки громадянським сектором, але і Венеціанською комісією, яка його проаналізувала. Я маю на увазі саме президентський законопроект. Чому? Тому що він, начебто знімаючи для фізичних осіб декларування, вводив додаткові декларування, значить, для організацій І це ще в гіршу ситуацію заводило це питання, аніж навіть так, як є зараз. Тому Венеціанська комісія розкритикувала такий підхід президента і підтримала законопроект 6271 авторства Юлії Тимошенко і ще ряду народних депутатів, які, так би мовити, подали законопроект, який знімав це питання зовсім стосовно громадських активістів. А далі ми ще додали вчора поправку про те, щоб була декриміналізація стосовно тих, хто з різних причин не подав декларації. Зараз ми побачимо кримінальні справи проти таких громадських активістів. Це вже факт. І їх будуть тиснути на них для того, щоб вони або припинили свою діяльність, або стали лояльними до влади. Ну, одним словом, для того, щоб знищувати в Україні громадянське суспільство. І з таким підходом ми, як Батьківщина, не можемо погодитися. Є ще зареєстрований законопроект, який вчора парламент не розглядав, тому я думаю, це питання остаточно з порядку денного не знято. Інша проблема полягає в тому, що вчора показали всі, хто є хто, і справжнє своє обличчя. Блок Петра Порошенка і президент Петро Порошенко, вони дійсно показали, що вони не планують цього робити, і всі їхні заяви про це є просто пустим звуком, грою на публікою, але насправді планів реальних змінювати таку ситуацію немає.
Пане Крулько, ви сказали, що є ще один законопроект на цю тему. Це вже загалом буде сьомий чи восьмий законопроект про скасування електронного декларування?
Ну от в п'ятницю, на минулому тижні, Батьківщина зареєструвала законопроект, який має номер 8209. Це законопроект, який, власне, знімає і декларування з активістів, і декриміналізацію вводить. І через день, це вже не наступний робочий день, в понеділок, такий законопроект зареєстрував Горбій. Він має номер 8209-1. Його підписали лідери різних фракцій, в тому числі фракції БПП. І цей законопроект, в принципі, ідентичний до основного 8209, який подала Батьківщина. Я думаю, що ці законопроекти будуть ще предметом для розгляду на засіданні парламенту. Я вам нагадаю, що комітет антикорупційний не міг зібратися для розгляду цього законопроекту. Якраз не з'являлися представники коаліції, і чи ще раз підтверджує їхні справді наміри. Але я хочу сказати одну ключову річ. От дивіться, насправді для громадських активістів не проблема взагалі складати декларації. Я знаю багатьох із них, які в минулі роки, коли для них не було такого обов'язку законом, вони це робили добровільно. Для того, щоб показати, що, дивіться, ми говоримо про корупцію чиновників і депутатів, і ми будемо добровільно складати декларації, щоб бути прозорими. Це вони робили добровільно. Але одна справа – це добровільна така річ, а інша справа – це обов'язок. Тим більше, коли він стосується членів наглядових рад громадських організацій різних, або їх керівників громадських організацій, тих, які працюють в Україні. І виглядає так, що, наприклад, електронну декларацію за тим безглуздим законом, який як помсту прийняла коаліція, мали би складати, наприклад, Мадлен Олбрайт, чи сенатор Джон Маккейн, який є керівником Міжнародного республіканського інституту. Багато інших відомих людей за кордону, не буду всіх перераховувати, але...
Тобто вони це ті іноземці, які є членами наглядових рад у різних державних підприємствах, так?
Не тільки державних підприємствах, але й громадських організацій. Тобто, ще по державних підприємствах це ще питання таке дискусійне, бо мова йде про такі підприємства, наприклад, як «Нафтогаз», інші підприємства величезні. Це питання такого характеру дискусійного. А от що стосується громадських організацій, які не мають на меті отримання прибутку, і там, де дійсно є люди, які допомагають Україні багато років, то вони за задумом тих авторів, значить, мали би прийти в Україну, взяти в податковий ідентифікаційний код український і потім скласти електронну декларацію. Хоча вони тут не отримують прибутків, вони тут не займаються жодною діяльністю, їм не платять жодні заробітні плати. Але при цьому, значить, вони мали би свої статки декларувати. Ну, тому це, знаєте, викликає в них таке не просто непорозуміння, а роздратування.
Ну, пане Крулько, ми, власне, і відповідні заяви вже чули з боку європейських структур від США, але питання у Верховній Раді, у її рішенні. І от коли ви прогнозуєте, прогнозуєте, що Верховна Рада повернеться до розгляду цього питання? Знову ж таки, чи буде це повернення результативним і скільки взагалі разів Верховна Рада може розглядати законопроекти на одну тему, чи не порушує це регламент на одній сесії?
Ну, насправді, законопроекти, які вчора розглядалися, вони вже розглядатися не будуть, вони відхилені.
Так.
Це депутатський і це президентський законопроект. Зараз залишилося два законопроекти, які стосуються відтермінування. Правда, не зрозуміло, що відтерміновувати, якщо вже пройшло 1 квітня, то нема чого відтерміновувати. І два законопроекти, про які я вже говорив, це які скасовують і декларування, і вводять декриміналізацію. Тобто ми маємо зараз 4 законопроекти на порядку, зареєстровані в парламенті, які можуть бути предметом для парламентського розгляду. Але я ще раз хочу сказати, що тут не можна, от я представляю фракцію «Батьківщина», у нас найменша фракція, у нас вчора в сесійній залі голосували 100% усі депутати. Ми найбільше голосів давали поміж усіх фракцій.
Ви давали голоси саме за ваш законопроект, 6271, я так розумію.
Безумовно, тому що ми давали голоси за включення до порядку денного інших законопроєктів. І за свій давали, і за інші законопроекти давали голоси. За законопроекти Парубія давали голоси, за законопроекти Герасимова давали. А що стосується президентського законопроекту, я вам поясню. Цей законопроект не знімає проблему електронного декларування. Цей законопроект президентський розкритикований Венеціанською комісією.
Так, ви вже казали. Я зрозумів, пане Крулько. Ну що ж, будемо сподіватися, що Верховна Рада все-таки вирішить це питання рано чи пізно, а вже бачимо, що досить таки пізно. Дякуємо вам за участь у нашій програмі і докладну інформацію про те, що відбувається в парламенті довкола електронного декларування громадських активістів. Це був народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько, а ми продовжимо розмову із політологом Богданою Бабич. Вітаємо вас, пані Бабич, в нашому ефірі. Вкотре ми говоримо про електронне декларування громадськими активістами, антикорупціонерами. Буквально напередодні більшість наших гостей програми були впевнені, що Верховна Рада вже зніме це питання і, ситуація буде врегульована. Натомість бачимо, що залишаємось на тих же позиціях. З одного боку, і президент, і більшість депутатів заявляють про необхідність скасувати електронні декларації для громадських активістів, коли доходить справа до голосування в парламенті, провал. Це свідчить про неспроможність парламенту коаліції, це свідчить про якісь ігри, які відбуваються всередині і довкола цього питання. Чи навпаки про те, що публічно заявляється одне, а діями підтверджується таку кулуарну політику?
На мою думку, цього разу страх перед громадським контролем переміг вже добу перед європейськими грішми. Давайте бути так об'єктивно подивимося, що ж за ситуація. В чому взагалі різниця між декларуванням держслужбовців та, власне, антикорупціонерами, як їх назвали вже в народі? По-перше, антикорупціонери отримують кошти від іноземних платників податків. Вони звітують так само їм, і для них це не проблема подати електронну декларацію, тому що вони вже звикли звітувати, є така практика. А якщо ми подивимося на наших держслужбовців, то вони отримують гроші з платників податків, тобто з нас з вами. І, звичайно, логічно, що ми маємо бачити їхні декларування. Тому до тих, хто займається антикорупційною діяльністю, це питання тих платників податків з інших країн, які мали б цікавитися їхніми деклараціями.
Але це з іншого боку, пані Бабич, переб'ю вас, чимало громадських активістів ходять або в громадські ради при тих чи інших міністерствах, відомствах в Україні, або в конкурсні комісії, які відбирають керівництво тих чи інших відомств і міністерств, тобто певним чином впливають на політику в Україні, і отже якісь функції виконання держави, да, вони теж мають, чому би їм і не звітувати, тим паче, що ви кажете, це для них звична справа і прозора.
Ми таким самим чином можемо сказати, а чому б не звітувати всім іншим громадянам України? Вони так само впливають на політику, вони ходять голосувати, вони беруть участь в акціях, мітингах, протесту. Чому б їм не голосувати? Я думаю, що це питання буде вже наступним.
Воно вже теж озвучувалося неодноразово, що рано чи пізно Україна перейде до загального декларування.
А тепер причина. Ага. Ви ж пам'ятаєте, коли перші електронні декларації оприлюднили наші народні обранці, скільки було галасу, і це викликав справді шок в суспільстві, невідповідність, скажімо, тих коштів, які заробляють держслужбовці, і тим розкішним життям, які вони ведуть. І це, звичайно, дуже сильно вдарило по репутації наших депутатів. І зрозуміло, що така помста є з їхнього боку ну, такою виправданою, тому що вони отримують дуже багато і отримують багато проблем. Їх постійно дістають дошкульними запитаннями. І для них це спроба уникнути громадського контролю, зайняти громадських антикорупціонерів іншим, ускладнити їм роботу і так далі. Тобто, як для мене, то при тому, що у нас є достатньо залежні суди, і НАЗК не встигає подивитися всіх, але може подивитися тих, кого дуже потрібно, то це спосіб політичного впливу на таких антикорупціонерів. Звичайно, якщо вже подавати декларацію, то варто було подавати всім, і це, можливо, буде таке, якихось 5-10 років, може, в Україні. Але на даному етапі це просто політична боротьба, і я думаю, що наші політики розглядають їх активістів антикорупційних організацій, як тих людей, які винні в тому, що їм доводиться виправдовуватись перед виборцями. І вони втрачають від цього репутацію.
На вашу думку і ваш прогноз, все-таки Верховна Рада врешті-решт скасує цю норму про електронне декларування громадських активістів?
Можливо, і ні. Верховна Рада і депутати, і так само наш президент подивляться, яка буде відповідь від європейських структур, як поведуть себе американці, тому що вони поки що висловлюють глибоку стурбованість, але глибока стурбованість наших політиків не зачіпає.
Але ви сказали, що європейські, почали з того, що європейські гроші менш важливі для українських політиків. Тобто вже йдеться про те, що Європа може припинити фінансування або принаймні скасувати безвіз, бо електронне декларування було з однією з умов запровадження безвізового режиму з ЄС.
Так, з одного боку так, а з іншого боку безвіз, всі громадяни України постраждають. Я думаю, що вони б мали піти шляхом персональних санкцій по тим людям, які там не підтримали цю ініціативу, або підтримали в інший бік, так? Uh-huh. Тобто я думаю, що вони знайдуть способи вплинути, і тут ми вже побачимо, наскільки серйозно це буде. Тобто, вони ж, європейці так само, Євросоюз зацікавлений, щоб в Україні все-таки був влад в цьому питанні. І знову ж таки, це була в основному їх ініціатива, яка була підтримана громадськими організаціями. І це їхня ініціатива була. Тому я думаю, що крім глибокого стурбування, має бути ще щось. Але ще тут однозначна річ. Цей законопроект б'є по нашому президенту. Тому що він публічно обіцяв, що він обов'язково докладе зусиль, аби були внесені певні правки і так далі. Цього не було зроблено. І я думаю, що другий термін Петра Порошенка тепер під великим-великим сумнівом. Я знаю, що його не хочуть бачити і американці, про це достатньо там відверто вже заявляють. І прийняття цього закону – це ще один такий тривожний знак для Петра Олексійовича.
А чому це відбувається? Невже Петро Олексійович не розуміє, що дійсно це удар по його іміджу? Він не може вплинути на фракцію свого імені в парламенті, щоб всі депутати підтримали? Зрозуміло, що за Конституцією в Україні парламентсько-президентська республіка і навпаки парламент якби вище, але як в цій ситуації?
Коли ті законопроекти, які потрібні нашому президенту, то він докладає максимально зусиль, щоб депутати проголосували за них. Тому говорити про те, що він не має впливу на фракцію свого імені, це несенітниця, звичайно, має. Чому не зацікавлений? Це така помста політична, знаєте.
Але репутаційні втрати можуть бути значно більшими, ніж втрата такої помсти.
Я розумію, але насправді, коли президента змушують до якихось речей, які не подобаються, звичайно, президенту, і депутатів, які тиснуть так само на президента, вони ж так теж взаємний тиск відбувається, то, звичайно, він може прийняти якісь непопулярні рішення, і він знає, що його термін другий не розглядається. Тобто він відчувається, коли він їздить за кордон, з ним розмовляють про це, йому це не подобається. Така, знаєте, дуля у відповідь, щоб ну, якимось чином показати, що ось я можу ще й так. Я не думаю, що це добра ідея, скажімо, не виконати свою чергову обіцянку. Тобто вона просто віднімає бали, які і так мало залишилось. І ця ситуація, я думаю, знову ж таки, ну, негативно позначиться на рейтингу президента і, власне, і депутатів, які проголосували, точніше, не змінили цей законопроект.
Пані Богдана, хотів би ще уточнити, от ми говоримо, помста антикорупціонерам, в чому може полягати ця помста? Тобто покажуть їхні декларації електронні, які вони мали подати до 1 квітня і більшість подали, посмакують статками чи нестатками антикорупціонерів. В цьому полягає помста? Чи врешті-решт з'являється якась інформаційна база для зацікавлених органів, організацій?
Ну, по-перше, перевести фокус уваги з депутатів, наприклад, та антикорупціонерів, смакування в медіа, які, ну, скажімо, є підконтрольними деяким провладним політикам, власне, смакування і перетягнення уваги. А по-друге, це така, можна деяких антикорупціонерів дискредитувати, витягувати щось з декларації, це обговорювати публічно. Але ще, дивіться, навіть якщо там антикорупційна організація вирішить за міжнародні кошти залучити до аналізу там діяльності якогось міністерства чи депутата, якогось повноштатного юриста, він же змушений буде теж подавати декларацію. Це утруднює роботу, уповільнює роботу таких антикорупційних громадських організацій. Тобто це просто створює перешкоди.
Ну, але ж такі самі перешкоди, виходить, створюються для того, щоб залучити хорошого юриста чи фахівця в склад міністерства якогось відомства на державну службу.
Я розумію, але ж кажу ще раз, це дає більше часу для депутатів. Чому? Тому що, якщо антикорупціонери, скажімо, їм складніша стає процедура, вони втрачають більше часу, отже вони стають більш повільні. І знову ж таки, фокус уваги можна змістити на них, показати, ось вони такі сякі, але заробляють багато грошей. Знаєте, у нас є така в Україні ще негарне таке відчуття заздрості. Показати, от подивіться, ви так мало заробляєте, а вони на гроші американських платників податків багато заробляють. Тобто зміщення фокусу уваги.
Ну, ми не перебільшуємо взагалі значення цього, так би мовити, суспільного резонансу. Бо якщо дивитися по фактам, то, наприклад, ті декларації, що були подані минулого року, так, за даними НАЗК, було перевірено близько там 200 і кілька десятків всього декларацій, що до них були порушені якісь відкриті справи, перевірки. Це ж крапля в морі, чому ми так думаємо, що зараз от саме проти антикорупціонерів почнуться якісь такі юридичні дії?
Я думаю, що почнуться, знову ж таки, щоб покарати за...